рамках програми «Україна вчора і сьогодні» проект «Освітнє серце Львова» Львівському національному університету імені Івана Франка 360 років. Серед інших факультетів сьогодні мова йтиме про факультет журналістики. І потрібно зазначити, що у 2023-му факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка відзначатиме 70-річчя. Університет – це люди. І незважаючи на пережиті режими, у всі епохи і часи університет, і, зокрема, факультет журналістики, завжди був і залишається на вістрі правди і свободи. Від Івана Франка до дисидентів і до сучасних героїв Небесної Сотні, які загинули, щоб захистити демократію, європейський вибір України, верховенство права. Журналіст – це ще й різнопланова професія. Газетяр, теле- і радіожурналіст. Журналіст, лонгрід, репортер, фотожурналіст, фахівець інфографіки і програмування. І це ще не всі можливі спеціальності на факультеті журналістики. Про можливості абітурієнтів у 2021-2022 навчальному році, про Львівську школу журналістики, її майбутнє, спілкуємося фактично з, так би мовити, бомондом факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка з декан факультету журналістики Іваном Крупським та провідним фахівцем кафедри «Нові медіа» Юрієм Залізняком. Розмову веде Марія Логова.
Місце знань, сили та змін. 360 років Львівському національному університету імені Івана Франка. Усе про один з головних навчальних закладів України у спецпроєкті «Радіо Незалежність. Освітнє серце Львова». Дізнавайся більше, пишайся кращими.
Чергова зустріч в ефірі «Радіо Незалежність» з нагоди 360-ліття Львівського національного університету імені Івана Франка. І у нашій студії чергові гості. Це Іван Крупський, доктор історичних наук, декан факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. І нова плеяда професорсько-викладацького складу університету – це Юрій Залізняк, кандидат філологічних наук, доцент кафедри «Нові медіа». Я вітаю вас, панове.
Добрий день.
Коли розпочинався наш проект 360 років Львівському національному університету імені Івана Франка, ми відразу розуміли, що для нас це десь почесно. Розмовляючи із представниками, з викладацьким складом нашого університету, як у Львові звикли називати. І от уже чергова зустріч і відчуваю, наскільки це приємно спілкуватися справді з людьми, які працюють в нашому університеті, які несуть цей досвід, свої вміння, знання молодому поколінню нашому. Тому, можливо, першу частину нашої розмови ми присвятимо, власне, тим молодим людям. Тим, хто сьогодні, якраз навесні, очевидно, збирається опанувати новий фах, щось здобути в житті. Так десь переглядаю зараз, без сумніву, всі там інтернет-сторінки університету і бачу, що в університеті чимало зустрічей відбувається зараз, так би мовити, днів відкритих дверей. Що організовує факультет журналістики у зв'язку з цим,
дякую,
пане Іване?
Дякую. Справді, наш факультет такий цікавий, не завжди якісь готові до оригінальних ідей. Крім того, у нас широко проводяться конференції. Причому конференції, якщо раніше замикалися на Україні, то ті конференції тепер міжнародного такого напряму. Ну, а студенти наші постійно десь їздять за обміном, зокрема, і викладачі також. Он, пан Юрій недавно також був на тривалому стажуванні в Сполучених Штатах Америки. А в Польщі, то, певно, наші студенти вже їздять так, як Брюховичі зі Львова. Мають спільні з ними якісь проекти, різні конкурси ми влаштовуємо, конкурси студентських наукових робіт. світ. Так що наше студентське життя і викладацьке життя також бурхлить. Ну, звичайно, ми запрошуємо справді всіх викладачів до себе, яких з інших навчальних закладів. У нас тривалий час на факультеті працювала спеціалізована навчальна рада захисту дисертацій. Я був головою цієї ради, і в раду нашу входили практично фахівці з усієї України, з Могилянської академії, з Острозької академії. Захищали дисертації працівники із Києва, із Харкова, з Одеси. Попри це, що наша ніби рада мала такий регіональний характер, вона обхоплювала всіх працівників вищої сфери всієї України. Ще, що ми робимо цікаво, що наші студенти постійно задіяні до якихось грантів. Оце, мабуть, пан Юрій докладніше скаже, бо він якраз їхня кафедра виграла кілька таких грантів, і завдяки їхній кафедрі ми могли отримати обладнання для студії, яку тепер робимо, студію нову. Буквально називається студія, так, така оригінальна назва, КІТ, контакт і технології. Це десь на минулій раді вчені університету ми затвердили цей проект. Це буде така не лише факультетська кафедральна студія, а це буде така взагалі загальноуніверситетська. Це завдяки якраз тій кафедрі, що вони виграли якраз оцей такий грант. Ну і над тим програма далі в нас продовжується.
Пане Юрію, взагалі нові медіа кафедра, на якій ви працюєте, це доволі незнайоме для сучасної журналістики української, я маю на увазі. Є зацікавлення, власне, такими спеціальностями.
Бачите, тут насправді все залежить від того, чого хочуть люди. Як люди молоді, які прагнуть отримати найновіші знання, так і чи можуть це забезпечити викладачі, чи може це забезпечити університет. Заінтригувати – це те, фактично, що й вміє або повинна вміти журналістика. Значить, інтригувати і повинен факультет журналістики. І кожна з кафедр, кожен з викладачів. Коли назва «Нові медіа» інтригує, значить, вона приваблює. Студенти зацікавилися вже роки тому, бо все-таки кафедра створена не сьогодні і не вчора, тобто це є далекий 2012, по-моєму, навіть рік. Мені вже зараз навіть здається, що це було зовсім ніби нещодавно, але водночас, коли дивишся на календар, то доволі давно. І на кафедру фактично зійшлися викладачі з різних кафедр, які до того існували. А кафедру фактично надихнув професор Борис Потятинник. Він зараз, на жаль, не в нас викладає, але ми пам'ятаємо його внесок, віддаємо йому відповідно належне, як зачинателю, скажімо так, або натхненнику цієї ідеї. Хоча, коли ми говоримо про самі нові медіа, треба дійсно розібратися, що воно є таким. Бо так само, як новина в сучасному світі перестає бути новиною вже дослівно через кілька секунд після появи, те саме і з медіа. Це технології. Суть тут важливіша. Новина сама важливіша. А методи передачі, канали передачі чи засоби, це вже ніби здається другорядне. Хоча сам канал – це і теж медіа. Це теж і повідомлення. Тобто треба пам'ятати відповідно тих всіх класиків комунікації, які про це, про медіум як повідомлення, і писали, і говорили, і досі ці думки розвиваються. Наприклад, можна згадати того самого Левінсона, в якого є книжка, яка називається «Нові-нові медіа», що весь час з'являється щось нове. І колись новим було телебачення, радіо, де ми зараз тут перебуваємо безпосередньо. Але все змінилося завдяки тому, які технології впроваджувались в життя, чому вони впроваджувались, бо була можливість і була потреба. Те саме відповідно і зараз. Інтернет – це вже звична річ. Виросло покоління, яке без інтернету і не уявляє собі світу. Абсолютно. Тому нові медіа інтригують, але це і виставляє до нас нові вимоги. Ми мусимо тримати це все на рівні. Що стосується безпосередньо грантових проєктів, треба віддати належне, наприклад, ну це не останнє, це треба казати, крайня наша, скажімо так, активність. Це проєкт Deskin, в якому університет, факультет і кафедра безпосередньо участь беруть на всіх рівнях, і дійсно вдалося залучити інвестицію в модернізацію технічного оснащення факультету, створити лабораторію, все для студентів, щоб вони на кінчиках пальців відчували ті технології, які, ну, ще нещодавно були найновішими, а все ж модернізується, все ж дійсно пришвидшується. І залучати до цього процесу людей з цілого континенту, тому що проект фінансується європейським коштом, є учасники з Великої Британії, зі Швеції, з Польщі. Це підходи до перегляду стандартів, навчальних програм, створення силабусів за світовими зразками. І водночас, якщо ми навчимо якомога більшу кількість якісних професорів, викладачів цим підходом, переосмисленню певних уявлень, то є надія, є сподівання, обґрунтоване сподівання, що і більша кількість студентів буде належним чином підготовлена до здійснення своєї безпосередньої журналістської діяльності.
Такий швидкоплинний час, він диктує свої умови навіть тим, що тільки готуються до вступу. І тому багато молоді сьогодні думає так, ну вчитися, але відразу щось робити, бо тому що мати засоби більші для розвитку, для існування, коли вони можуть і справді, реально, вміти вже щось робити.
Починаючи ще десь з другого курсу, наші студенти йдуть на спеціалізацію. Хочу підкреслити, це не спеціальність, а це спеціалізація. Оскільки в нас на факультеті є 6 кафедр, і студенти після другого курсу вибирають собі приблизно якийсь напрям ходять. Це кафедри нових медій, радіомовлення, телебачення, мови засобів масової інформації. Це, погодьтеся, вигідно робиться в першу чергу для студентів. От він закінчить факультет, і він не знає, де, як доля складеться, де він буде працювати. Якщо в ньому в дипломі було тільки написано чітко, що він працює, скажімо, радіо чи телебачення, а він десь поїде, скажімо, в Сумську область, бо у нас випускники, студенти вчаться всієї України, а там немає місця, є в газеті. Ну і, звичайно, входять якісь тоді трошки непорозуміння. А так, практично, ми готуємо універсального журналіста. Що ми для цього робимо? У нас, як правило, студенти, починаючи з другого курсу, вже самі десь працюють. Це, ви знаєте, з вашого досвіду, до вас також вони приходять. Для тих, які добре вчаться, практично на відмінно, ми даємо їм так зване вільне відвідування. Це ми розглядаємо їхні заяви на вчення раді факультету. Тобто вони мають вільний графік, вони коли до кожного викладача підходять, кажуть, от мене такий-то предмет, які контрольні завдання ви мені дасте, коли я можу скласти, коли до вас прийти і так далі. Це зробиться все для студентів та для студента дуже зручно. Так само, наприклад, з другого курсу вони чітко, як я вже сказав, проходять по кафедрах. Але це, кажу, ще не значить, що вони будуть обов'язково в дипломі написати, що він працівник там радіо, чи телебачення, чи видавництва. Це в нього широке таке поле діяльності. І тут я хочу сказати, що в нас досить кваліфікований викладацький склад. Ми маємо на факультеті 9 докторів наук, професорів, це досить солідно. Понад 30 кандидатів наук доцентів, приблизно стільки ж асистентів, і десь біля 20 працівників допоміжного складу, тобто лаборанти, інженери, техніки і так далі. Це солідна в нас така є база. Окрім того, де студенти можуть закріплювати ті свої знання. У нас на факультеті створена, скажімо, прекрасна радіотелестудія. Ви знаєте, що студенти нашого курсу минулого року під керівництвом студентки 4-го курсу Роксолана Білоус сама зробила сценарій, це була програма присвячена 360-літтю університету, називалася «Таємний університет». І ця програма вибрала якраз місце десь на республіканських конкурсах, потім на обласна спілка журналістів України підтримала. Відно університету вони були нагороджені цінними подарунками, грамотами, звичайно, якимось.
Та престиж.
Та безумовно, безумовно. Так. Так що наші студенти активно включаються, якраз починаючи, кажу, відповідно з другого курсу, вони вже десь працюють, ми даємо вільне відвідування. І так, десь, якщо говорити, нас на першому курсі ми ще її не залучаємо, бо спочатку треба вчитися, вони ради того прийшли. Але із 150 чоловік, скажімо, десь чоловік 70 постійно десь працюють. Ще хочу сказати, що в нас є відповідні такі лабораторії, навчальник, я вже сказав, телерадіостудія, відповідно, потім оце нова лабораторія, КІТ так звана. Ми робимо тепер ще нову лабораторію цифрових медій, де буде на базі нашого університету, також наші викладачі будуть залучатися. Це буде наше створене тепер університетське таке радіо, там Юрій буде активно працювати. Так що у нас постійно над тим щось іде.
Нашим слухачам я нагадаю, що ми у спеціальній програмі «Освітнє серце Львова» присвяченій 360-річчю Львівського національного університету імені Івана Франка. І у нашій студії, власне, представники факультету журналістики – це доктор історичних наук, професор, декан факультету журналістики Іван Васильович Крупський і кандидат філологічних наук, кафедра «Нові медіа» Юрій Залізняк. Пане Юрію, без сумніву, нові медіа – це складно, це треба не просто мати талант писати щось чи говорити, це ще й вміння користуватися мультимедійною технікою всією. У нових медіа, коли людина стає хоч менш-більш фаховою?
Ви знаєте, деякі студенти можуть краще розбиратися в комп'ютерах, ще в смартфонах. Вступ. Ще навіть до вступу, далеко до вступу на будь-який факультет, не обов'язково на факультет журналістики. І це величезний виклик і для викладацького складу. Бо коли там навіть студенти мене питаються, а який факультет я закінчив, я кажу, я закінчив рідний факультет, факультет журналістики, кафедру зарубіжної преси, щоправда, але це не зашкодило мені зацікавлюватися іншими речами. Потім працювати на кафедрі української преси після захисту, а тепер на кафедрі нових медій. Дуже велику роль відіграє передає насправді світогляд і готовність людини чогось новому навчатися. Що стосується технологій, я б не казав, що вони настільки важкі, вони дуже швидкоплинні. Тобто, коли ти встигаєш чогось тільки навчити, воно вже змінилося. І тут знову ж таки виклик не тільки для нашого факультету, я думаю, для цілого університету, тому що в багатьох спеціальностях студентів є слід вчити з погляду перспективи 4-5 років, щоб вони були актуальними працівниками тої чи іншої індустрії на той час. Тобто минуле, воно дуже важливо. Тобто це гарний насправді ґрунт для того, щоб відштовхнутися і рухатися вперед. Але принципи, засади тут дуже важливі. Технології подекуди другорядні. Це інструментарій, який допомагає чогось досягти. Студентам першого курсу, коли в мене був курс «Сучасна технологія засобів масової комунікації», він тепер на другому курсі, я першокурсникам вже тоді казав, вам нічого зараз в нинішньому світі не заважає створювати власний контент. У вас все є в руках. Тобто є можливість писати блоги, є можливість створювати відео, аудіо в форматі подкастів, робіть свої канали на YouTube, робіть фактично вже той контент, який буде вашим цифровим, таким CV, цифровим фактично вже напрацюванням на майбутнє, коли цей слід ваш майбутній роботодавець побачить з замолоду, умовно кажучи, побачить, що ви це ще на перших курсах навчання почали практикувати журналістику, почали писати, почали фотографувати, монтувати, створювати дійсно ті подкасти або там якесь онлайн-радіо і тренувати свій голос, і водночас те, що ви робили, має сенс або мало на той момент сенс, і ви бачите, як люди ростуть. Для такого роботодавця цей працівник буде актуальним. Те саме стосується практики. Коли студенти після першого, другого курсу проходять практику чи на радіо, чи на телебаченні, чи в якихось газетах, чи в онлайн-виданнях, головне, щоб вони кожен наступний рік росли. Я це студентам пояснюю, кажу, кожна наступна практика – це як сходинка вище в вашому професійному зростанні. А для викладачів, який це насправді виклик, про ці нові медіа, це взагалі окрема тема, і тут навчання, стажування дуже важливі.
Журналіст старого покоління, скажімо так, колишнього покоління, заглиблюючись у літературу, от Лонгрід – це великий журналістський матеріал, який включає фотографії, і інфографіку, і текст.
Це мультимедійний Лонгрід. Це мультимедійний,
так. Якщо, наприклад, як є уявлення у багатьох людей, що журналістика – це вміння щось розповісти, щось написати, статтю, то це фактично надзвичайно розширена творча уява мусить бути у журналіста і у бізнесі. Інтелект, щоб він міг створити такий великий матеріал.
Бачите, тут є нюанс насправді. Ви кажете, що має бути якась особлива творча людина, яка приходить на факультет. Хто визначає особливість? Тобто оцінює інша людина, яка має свій багаж. Кожна людина вже засадничо просто особлива, і вона апріорі мала би потенційну можливість створювати якісь унікальні тексти, якийсь унікальний контент, шукати підходи, тому що вона така, як вона є. А факультет спрямовує. Тобто це є фактично середовище для якогось аналізу, рефлексій, можливості подивитися збоку на якісь певні ситуації. Є просто сфери, до яких дійсно доходять наші випускники, і вони напряму ніби не пов'язані з журналістикою. Ну, яка функція журналістики? Інформувати, передусім, та інформаційна. Там є виховна, освітня, розважальна, є інфотеймент. Цього нікуди не забереш. Але хтось іде по інший бік журналістики, в піар, в рекламу. Тобто де вміє вже маніпулювати і спрямовувати людей ніби на конкретні, подекуди монетизовані, так би мовити, комерційні якісь речі. А з журналістикою, хіба просто загальною, з того ніби світлого боку, там, місяця чи землі, все не так? Ми теж ж спрямовуємо певним якимось контентом, що ми чомусь ми вибираємо ці новини, а не інші. Що нас змушує? Що нас змушує робити такий порядок денний, а не інший? Це світогляд. І технології тут, коли ви кажете Лонгрід, та Лонгрід – це та сама повість чи роман колись написаний якимось там Даніелем Дефо чи ще кимось. Його ж довго читати, довго. Лонгрід – довге читання. Тобто ти повинен на це витратити достатньо часу. Значить, заголовок має бути таким, щоб ти зрозумів, що ти багато присвятиш тому часу, але воно того було варте. Воно має бути яскраве, це обгортка, це форма, але зміст диктує те, яким воно має бути. Я своїм студентам в деяких своїх презентаціях нагадую фразу, яка стосується саме, власне, Лонгріду. Йдеться там про текст, про нові дослідження там форм аутизму або лікування форм аутизму налічує 7 тисяч слів. Не тому, що хтось спромігся написати 7 тисяч слів, а тому, що ця тема потребує, на думку автора, саме 7 тисяч слів для її висвітлення. І чи щось подавати фото, чи щось подавати відео, чи щось створювати в форматі інфографічної історії, або просто візуалізувати, це вже кожного разу виклик, кожного разу завдання. Вміння бачити новину – це те, що може навчити факультет. Але різниця тут іноді присутня поміж тим, що кожен з нас вкладає в поняття новини. Для когось це новина, для когось ні.
Тобто це десь свобода і того, хто створює інформаційний якийсь привід, і того, хто читає. Це свобода.
Це своєрідна свобода, продиктована тими умовами того суспільства, в якому і один, і другий живе. Тому що є ще норми, стандарти, вони трошки звужують межі вибору. Тобто, коли ми думаємо, що в нас тотальна свобода, ну, давайте не будемо обманювати один одного.
Панове, 30 років незалежності України, це ще не так багато. Ну, вийшла, можна сказати, вже перше покоління журналістів вийшло, так? Але ще працює попереднє покоління, ще попереднє навіть. І ми знаємо, що журналістика в свій час, і навіть ті покоління, які ще працюють, це десь бійці ідеологічного фронту були. Готувалися на факультеті журналістики, не так просто було поступити. Готувалися люди, які заздалегідь мали переходити з комсомольським квитком в партійний квиток. І це були люди, які мали підсилювати систему цю радянську ідеологію, а хто не міг, той десь сходив на манівці або часом і навіть в тюрму. Яке сьогодні ідеологічне навантаження Івана Васильовича ведуть, втілюється, можна так сказати, реалізується на факультеті журналістики?
Ви слушно сказали, але я хочу сказати, що навіть у цей складний час, в час тоталітаризму, у нас були викладачі, ну ніби так ставилися формально, хоча вони мусили відповідно бути в тих рамках, але ставилися формально до тих всяких вимог, які висовувала партія, що вони повинні були читати. От я пригадую, був у нас такий доцент Віктор Якович Рябий, він прийшов до нас з Академії друкарства, тривалий час працював на радіо, прекрасний, розумний викладач був, і десь так до якогось чергового там ювілею вождя світового пролетаріату його змусили читати курс публіцистика Леніна. Ну, він настільки до того формально поставився, взяв якусь десь стару книжку з Московського університету і цілу пару то студентам читав. То була така просто зневага й до того курсу, що студенти зрозуміли, що він до того так ставиться так само скептично, не вірив ті ідеали, але в рамках він все було чітко витриманої пристойності. Правда, в кінці студенти, що там робили, що там хотіли на лекціях, він уваги не звертав, поставив всім відповідно. Він
просто мусив це
мусив
робити.
Мусив так само. Або був колись такий в нас декан світлої пам'яті Павло Йосипович Ящук. Сам родом він був з Черкаської області, на маличку десь такого села Зашків, пригадую. Сам ми якось з ним так потім навіть трошки зружилися. Його змусили читати курс історії журналістики російською мовою. Марія Олексіївна, він читав той курс з таким жахливим акцентом, з такими наголосами, підняв окуляри, мовляв, я вам читав, а то вже ваша справа далі, як сприймати. Отже, були такі викладачі, які навіть не вірили в ті ідеали, що вони проголошували. Сьогодні, наприклад, ясно, що ми всі намагаємося виховати студента в дусі такого патріотизму, національної свідомості, бо інакше не може бути. Говоримо, от давайте, треба, наприклад, дати послухати, от що одна сторона скаже і друга. Добре, але це треба знати, в яких випадках. Ну, скажімо, не можемо посадити прибічника фашизму і, наприклад, єврейського якогось сіонізму, щоб вони разом говорили свою точку зору. То це буде яка страшна війна між ними так само. І тут студенти, наприклад, мають теж самі щось думати. В нас студенти мудрі люди. Не хтось правду казав, що ви думаєте, що студенти не розумієте. Студенти про викладача знають більше, ніж викладач сам про себе думає навіть. Це ви знаєте, це завжди так було і так воно є.
Пане Юрію, ви вже вчилися за незалежної України фактично. Дух студентства, наскільки він є мобілізуючим для викладацького складу і визначальним?
Так, я вступив на факультет у 97-му році. Давайте будемо об'єктивні, ну, наскільки це можливо. Університети ж свого часу засновувалися там, наприклад, на базі якихось єзуїтських всіляких колегіумів, або там монастирів, чи ще десь, де нібито проформа, межі мають велике значення. Але поступово там, чи Сорбона, Болоня і інші університети, вони ставали не тільки такими класичними в цьому розумінні, згідно з канонами, додавалися спеціальності, таким чином десь з'являлася астрономія після всіляких там заборон і спалень всіх інших речей. І тут воно відчувається теж, тому що маємо справу з молодими людьми, які не повинні ламатися в стінах, а повинні розвиватися. Тому що університет – це передусім для студентів. Університет – це щось заглиблене в майбутнє. Тобто, коли є орієнтація на майбутнє, це значить, має бути орієнтація на студентство, на те, щоб розвинути максимально той потенціал, з якими люди приходять в цей світ, і реалізувати ті мрії, з якими вони йдуть до університету.
Позитивним є те, що от я, вивчаючи це питання, спостерігаю, що професорсько-викладацький склад – це в більшості випадків випускники самого так. університету. Пане Іване,
як так, це? Абсолютно слушно. Я ще доповню з приводу, що студенти робили, яка є гроші, що вони завжди інколи випереджали навіть такому ідеологічному, національно-свідомому плані викладачів. Я пригадую, десь в 70-х роках студенти факультету журналістики випускали так звану «Лісну газету». Це була, як випускали, це був такий просто рукописний зошит, там записували такі цікаві різні афоризми, свої речі. Ну, наприклад, там, пригадую, був такий десь, що таке Сибір? Це місце, де побував чи побуває кожен порядний українець. Відповідно, ту газету потім знайшли, там розборки були, студенти хтось мусив піти від творчу відпустку, потім, правда, там поновилися, на щастя, криміналу не було. Потім вже десь, коли оця відлига трошки почала, десь студенти наші випустили газету, яка називалася «Точка зору». Це була така величезна стіна газети на півстіни. Знову ж таки, партком був дуже проти цієї газети, бо студенти піднімали такі актуальні болючі теми. Наприклад, чому наші хлопці повинні йти служити десь там в Білорусію, десь в Казахстан, а чому повинні служити в Україні? Звісно, це вже було таке. Пригадую, нас, коли був конкурс між факультетами художньої самодіяльності та світлої пам'яті Василь Чудик, перше виконав, він прекрасний був студент, Барт перше виконав пісню, ніколи не забуду, про два береги. Він поєднав Україну, що є два береги, між ними ця річка, що треба з'єднати, і відповідно це справді, знову були парткомі, були розборки і так далі. І ми гордимося, що наші студенти далі продовжують цей такий дух. Ну, скажімо, ви знаєте, наприклад, тільки та була можливість, перший Степан Курпій заснував газету, тоді «Високий замок» з російської прийшла українською. Потім Батіг перше з ленінську молодь перейменував на молоду Галичину. Це наші випускники якраз. А базі заснував перший незалежний щотижневик, здається, ухвалив тоді спочатку. За вільну Україну. То вже наші випускники. А ми тепер, наприклад, суму ми констатуємо, але приємно, що наш випускник удостоєний Тарас Матвіїв закінчив наш бакалаврат, магістратуру і брав участь в бойових діях, ціною свого життя врятував своїх побратимів, і він став героєм України. Ми тепер якраз думаємо відкрити йому на реальну.
Ну, ви, доречно, згадали, Івана Васильовичу, що, власне, справді Радіо Незалежність та засновано випускниками вашого університету,
так, Іван,
факультету журналістики. Так. Це Микола Тищук, Олег Гулик і Василь Чудик, і справді були першими новинними журналістами, якщо так сказати, Радіо Незалежність. В перших програмах. Це приємно, що так. От, до речі, от, готуючись до цієї програми, вичитала, що в Лос-Анджелесі є така школа, Аненбергська школа журналістики, яка готує два факультети – нові медіа і, власне, журналістська підприємливість. Що це може бути, пане Юрію?
Бачите, Annenberg School of Communication – це, передусім, ну, не завжди правильно кажуть, Annenbergська – це Annenberg – це родина, яка дала великі гранти на різні локації, різні університети, і вони створюють, власне, там певні проекти і вчать за певними напрямками журналістів. І дійсно, в Лос-Анджелесі це університет Каліфорнії в LA або університет Південної Каліфорнії. У них там доволі багато є таких наукових центрів. В цьому контексті монетизація важлива. Мається на увазі вміння створювати продукт, який приносить тобі не тільки задоволення від того, що ти робиш, а й дозволяє себе утримувати. Бо одна річ, коли ми готуємо студентів, пояснюємо їм, що таке національно-патріотичне виховання, як потрібно, відповідно, в інтересах держави працювати, захищати від різних небезпек, в тому числі інформаційних, ідеологічних, там, різних атак. А потім той журналіст виходить і потрапляє на канал якогось олігарха, та ще й, не дай Боже, афілійованого з Москвою. І мотивація проста, ну, я тут знайшов роботу. Я буду в межах свого, відповідно, там, вміння робити все, щоб не бути просто ретранслятором, але я буду отримувати гроші і буду працювати в цій системі. То, здається, якраз краще таким чином і вчити журналістів, як використовувати ті самі нові медіа, створювати ті самі сайти, створювати онлайн-радіо, яке не потребує ліцензії на частоту, яке не потребує таких капіталовкладень, як великі телерадіомовні корпорації, але ти можеш створювати контент і поступово, день за днем, крок за кроком завойовувати аудиторію. Тобто шукати однодумців, які би тебе підтримували не тільки в такому форматі, як ми звикли там зараз оці нові, відносно нові медійні проекти, популярні серед молоді, і не тільки серед молоді, наприклад, то саме «Телебачення Торонто», інші якісь канали в тому самому Ютубі чи в інших медіа, вони там використовують Патреон і різні якісь донати, щоб люди їм скидали по 100-200 гривень, скільки хто може, бо він відчуває себе зобов'язаним. Його інформують, його розважають, значить він повертає грошима частинку того задоволення чи тої користі, яку він отримав. І коли вчать в таких школах, як є багато інших шкіл, наприклад, інша ще родина, яка давала на медіа різні проекти освітні в Сполучених Штатах, це є Scripps. От них є Scripps School of Communication, є в багатьох університетах. Я був в одній з них, в такій школі, в університеті Огайо в Афінах в 2013 році. Афіни – це дійсно в Огайо, це я не переплутав з Грецією. Невеличке містечко, фактично це містечко-університет, чи університет-містечко, тут важко, як сказати, як правильно, але вчать світогляду, власне, тому, щоб людина сама на себе брала відповідальність, не йшла, не інкорпорувалася в якусь структуру, яка може бути далекою від її ідеалів, і просто пристосовувалася. Тобто має бути якийсь нонконформізм, адекватний в цьому контексті, і водночас реалізація власного потенціалу. І цього намагаються навчати. До речі, один з професорів саме з Каліфорнії, зараз не пригадаю його імені, його студент на одному з курсів, Генрі Дженкінс професора звати, якраз написав такий невеличкий есей про інформаційний дарвінізм. Тобто, що там нова інформація завжди переможе стару інформацію, проста інформація переможе складну інформацію, інформація, яка емоційно зачіпає, переможе нейтральну інформацію, і так далі. Тобто, якщо усвідомлювати це, працювати з такою картиною в голові, ти завжди будеш намагатися достукатися десь до своєї аудиторії, знайти відповідно той контент, який змусить аудиторію бути небайдужим до цього контенту і платити тобі за твою роботу, якщо ти це робиш щиро. От інтерв'ю, яке ви сьогодні записуєте, фактично з нами проводиться відповідно для певної аудиторії. І ви, маючи портрет цієї аудиторії, будете використовувати ті засоби, які, на вашу думку, найкраще ця аудиторія сприймає. Суто радіоефір – це одне. Зробити це в форматі подкасту, викласти в соціальних медіа посилання – це зовсім інше. Бо цією цільовою аудиторією можуть бути не тільки люди, які закінчили факультет, які на ньому працюють, або мають стосунок до університету, а і, можливо, самі вступники майбутні. Можливо, це я таку невеличку надію висловлюю. А можливо, їхні батьки, які не обов'язково діти почують. Ну, діти мається на увазі неповнолітні, які тільки ще думають, куди вступати, а почують їхні батьки і скажуть: от я почув, зверни свою увагу, доньці чи сину.
Це дуже доречно, ви кажете, пане Юрію. Нові форми підприємництва, які з'явилися вже в Україні, вони вже працюють на повну потужність. І сьогодні зробити матеріал і реалізувати його у якомусь засобі масової інформації – це вже нормальне явище. Продати, так би мовити. Так, меркантильно ми кажемо, але насправді це спосіб просування думки, свободи, інформації, факту і так далі. Чи може бути вільний журналіст від суспільства, просуваючи це все? Як не перейти цю тонку межу? Сьогодні ми говоримо багато про замовну журналістику. Я десь прочитала коло інтересів і Івана Васильовича Крупського, і Юрія Богдановича Залізняка, які є у нашій студії. І серед, скажімо, і інтереси Івана Васильовича і Юрія Богдановича, от мене зацікавили ваші наукові інтереси. Це онлайн-комунікації, це файно журналістські стандарти, мультимедійні історії. Ну і фейкові новини. От що мене найбільше зацікавило? Чому вони вас цікавлять? І зараз фейкові новини – це ціле явище в Україні. Створено вже в ці дні буквально, створено аж 2 центри. Як ви бачите, скажімо, в конкретному цьому випадку якесь сприяння? Це велика праця, яку треба нашій державі зробити. І слава Богу, що нарешті представники цієї держави усвідомлюють, що є це явище, з яким треба щось робити.
Бачите, слово «фейкові новини» стало словом року, згідно там з рейтингами, не пригадую якого саме словника, чи Вебстерс, чи якогось іншого, менше з тим, в 2017 році. І стало воно не завдяки тому, як ми знаємо, фейкові новини – це, от власне, один з елементів цієї пропагандистської боротьби, яку здійснює досі Російська Федерація проти України. Зараз ми вже маємо там нову тему з вбитою на Донбасі дитиною, на так званому Донбасі, яка розкручується тими самими російськими пропагандистами.
Хлопчик,
це, власне, ніби продовження цього, так би мовити, серіалу. Попри особисту трагедію, ну, фейкові новини завжди будуть це все використовувати, амплифікувати, розширювати, посилювати для того, щоб вражати людей на емоційному рівні і відмикати раціональні якісь рецептори, так би мовити, реальності. Але чому в світі це було визнано саме в 17-му році словом року? Завдяки Дональду Трампу, тепер вже колишньому президенту Сполучених Штатів, який таким словом, таким поняттям позначав медіа, які йому не подобалися. що було дуже правильно з його боку, з його суб'єктивного погляду. Тобто, можливо, він в це щиро вірив. Треба розрізняти водночас тих людей, які щиро вірять в фейкові новини, і які їх роблять і конструюють, і таким чином, напевно, чинять ще більший злочин. Хоча, в принципі, злочин чинить і той, хто вірить, і той, хто створює фейкові новини. В контексті саме Сполучених Штатів, завдяки, власне, можливо, тому слову, що його так визнали на світовому рівні, я і поїхав на це тривале стажування, Іван Васильович про нього вже, власне, згадував. Цілий академічний рік у 2018-2019 я провів знов в Сполучених Штатах в університеті Урбана-Шемпейнці, університет штату Іллінойс, і там під керівництвом професора Кліфорда Крістіанса я досліджував це питання, як, власне, до проблеми фейковості, постправди підходять в університетах, які подекуди вважаються еталоном для цілого світу. Я прослуховував курс професора, вона оригінально, власне, самого походження з Сербії, Мір'яна Сотіровіч. Я її весь час чи називав, хоча вона в англійській транскрипції Сотіровік, який курс називався «Трампаганда». Тобто війна, власне, проти журналістики в Сполучених Штатах, бо університети були осередками, власне, несприйняття колишньої адміністрації в Білому домі. Чому це так було? Хтось може казати, що університети в Сполучених Штатах – це зазвичай ліві, дуже ліві установи, де це вільнодумство, там, свобода, рівність, братерство, умовно кажучи, процвітають, і процвітають ще з 50-х, 60-х, 70-х років. Який вплив тут мала радянська пропаганда і інші елементи, то вже давайте ми це опустимо, бо після, власне, там Корейської і В'єтнамської війни вони дуже сильно активізувалися на тлі цього протесту, тобто там більше про любов і свободу хотіли говорити, аніж про ідеологічні небезпеки. А те, що зараз потрібно після, скажімо так, зміни адміністрації в Сполучених Штатах, що потрібно робити в Україні, це не завжди тільки симетрично відповідати на ці інформаційні агресії. Тому що будь-яка відповідь, вона вторинна за своєю суттю. І про це написано в кількох моїх, власне, працях, присвячених фейковим новинам і тому, яким чином з ними потрібно найкращим чином боротися. На мою думку, тут є асиметрія, має бути. Тобто, фейкові новини – це боротьба з реальністю. Значить, треба змінювати цю реальність. Якщо ти даєш приводи засумніватися в тому, що життя є саме таким в твоїй країні, а не іншим, чим більше є розрив поміж вигадкою і брехнею, тим краще. Тобто, умовно кажучи, звісно, воно звучить ідилічно. В досконалу країну з досконалим десь укладом життя ніхто не запідозрить в злочині. Тобто, де немає проблем, ти не знайдеш штучно цю проблему. А фейки і взагалі маніпуляції, так як в Сполучених Штатах з виборами, так як в Європі з проблемами з міграцією, фейки – це те, що вбиває клин в невеличку тріщину, яка з'являється в суспільстві, і робить її фактично чимось схожим на прірву. Тобто, тут відповідальність всіх. Ми не можемо сказати, що одна інституція в державі вирішить, чи дві інституції в державі вирішать. Роками вже є, власне, установа стратегічних комунікацій в Європейському Союзі. Вони дійшли до того, там, в 16-му чи в 17-му році, що треба щось створювати, щоб протидіяти. І створюють контент і російською мовою теж, тому що, знову ж таки, таргетувати потрібно на певну аудиторію. Один меседж має бути для росіян, для тих росіян, які є в Росії, для тих росіян, які є в Європі, для тих росіян, які є в Сполучених Штатах, і так само для України. Українців росіяних по цілому світу, бо на них діють інші середовища, в тому числі російські. RT не спить, чи інші там Раптли, інші їхні агенції, які працюють під прикриттям або відкрито як іноземні агенти, але користуються демократією, яка дозволяє говорити те, що ти думаєш. А мовляв, на ринку ідей, на ринку ідей вони просто між собою конкурують. А як можна давати шкідливим новинам конкурувати, якщо вони яскравіші, швидші, цікавіші, значить вони, можливо, швидше западають в душу і запам'ятовуються і формують світогляд. І якраз про формування світогляду. Як на цьому тлі ми можемо говорити, що журналіст вільний від суспільства, якщо його світогляд певним чином формується в певних обставинах? Чи це родина, чи це школа, чи це потім вищий навчальний заклад, чи це трудове середовище, в якому він працює? Кожного разу, розумієте, результат оцей журналіст, це є сукупність його умовно вибору, його перемог над собою, його травм внаслідок поразок і всіх інших елементів. Якщо так вчити журналіста, є шанс, що він буде критично на себе передусім дивитися. А далі вже, відповідно, різні там наукові центри, якісь засоби або установи протидії дезінформації і всьому іншому. Це вже похідне.
Разом з тим це має велике значення. От, Іване Васильовичу, чи можна сьогодні, завжди ми відчували і знаємо з історії, що і студенти факультету журналістики це були неординарні не завжди особистості, і викладачі. Чи можемо ми сьогодні говорити про Львівську школу журналістики?
Безумовно. Львівська школа журналістики відома практично вже у всьому світі. Пан Юрій свідченням може підтвердити, бо він був в Штатах, і там в Штатах знає. Його дуже добре там прийняли, відповідно. Так само наші, наприклад, гарно себе зарекомендували і в Польщі, і в Румунії. Тобто ми вже маємо зв'язок з цілою Європою і навіть, можливо, з цілим світом. Де наших випускників тільки немає, де наші випускники не працюють, а вони якраз формують цей імідж нашої школи. Досить сказати, що серед наших випускників є 7 лауреатів Шевченківської премії. Це подається дуже велика кількість. Причому ми вже знаємо, скажімо, львівського фотокора відомого Василя Полип'юка, потім Роман Федорів, закарпатський письменник Дочинець Мирослав. Це всі наші випускники. Окрім того, студенти йдуть до нас з задоволенням, тому що ми все робимо, і раз нас ректор на це націлює, що в центрі уваги повинен бути студент. Власне, викладач все повинен робити для студента. З цією метою ми робимо навчальні програми досконалим. От ми робимо, наприклад, зараз опитування студентів. Що би ви хотіли вдосконалити в навчальному процесі? Потім ті дійсні всі побажання ми аналізуємо. За їхнім побажанням, наприклад, ми робимо дисципліни так званого вільного вибору. Тобто даємо, наприклад, на один курс 2-3 дисципліни на вибір, студент собі може обрати, що йому найближче, відповідно, що його цікавить. Окрім цього, ми знаємо, студенти знають, що ми їх ніколи не залишаємо. Ну, наприклад, в цьому році у нас був, ну, як завжди, в нас конкурс, знаєте, є великий. Ми приймаємо ліміт на 150 студентів, у нас десь було 1800 заяв. От це дуже багато. І 50 у нас було місць бюджетних, 100 контрактів. Не всі прийшли там на бюджет, але потім завдяки ректору ми домоглися, що 14 студентів, батьки, які були учасниками АТО, ми перевели на бюджет. Окрім того, у нас заступник
декана. Тобто є можливість поступити на бюджет.
Абсолютно, так. Більше того, хто добре вчиться, ми така Марта Пушолинська, чи я забув прізвище, вона живе в Америці, і вона так вирішила нашим студентам, хто добре вчиться, хто знає англійську мову, активістам, дає відповідно не стипендія, це гранти, просто на оплату
це
навчання.
Це Сполучених
Штатів. Ні, вона сама, то є індивідуальний такий фонд, і вона свого фонду сама все оплачує. Це, погодьтеся, вона немало, небагато, а кожного року 20 чоловік. Це для студентів дуже така серйозна відпора. Ну і не випадково, що, наприклад, робили опитування серед студентів, випускників нашого факультету. От якщо б вам прийшлося ще раз обирати професію, то нам приємно, що десь більше 75% сказали, ми би вступили на факультет журналістики.
На факультет журналістики. Це чудово. На завершення нашої розмови, от без сумніву, студенти пізнають інше. Вони мають можливість самостійно багато що зараз справді пізнавати. Але вони пізнають інше тоді, коли інше пізнає викладацький склад. З ким факультет журналістики сьогодні працює? З іншими державами, з іншими університетами України? І друге, от на завершення, знайти себе людині. Це не тільки мають бути зусилля професорів, викладачів, доцентів, з якими працює в університеті студент. Це його власне бажання знайти себе. Ваша дорога була дуже складною. Ви попробували все, як я ознайомилася. Тобто ви попробували і на наших регіональних засобах масової інформації працювати. І на всеукраїнських засобах, і за кордоном, на засобах масової інформації, скажімо, німецька хвиля в Україні. Крім того, як ви вже сказали, ви стажувалися в Сполучених Штатах Америки, Великобританії. Це так доля вам відкрила шлях? Чи ви намагалися? Ви намагалися щось знайти? І що знайшли?
Бачите, доля так звучить трошечки ніби фаталістично, мовляв, ти не вирішуєш, от вона яка є, така є. Як вам сказати, тут цікава ситуація. Факультет журналістики, може, там до певного моменту не був в моїх пріоритетах, десь там в 9-10 класі я хотів чи на міжнародні відносини піти, чи на юриспруденцію. Я навіть ходив в малу академію вивчати право. Ось, але так сталося, що, напевно, під впливом батька я все-таки потрапив на факультет журналістики, і коли я свої практики, власне, проходив, перша була в газеті тут у Львові, друга це вже було телебачення в Києві, третя знову телебачення в Києві, навіть два телебачення. Четверта практика це було вже Міністерство закордонних справ. Я вирішив, так, в мене практики закінчуються, треба спробувати щось з того, що я хотів раніше, і подивився, що там в Міністерстві закордонних справ, можна цікавого дізнатися, як працює прес-служба і інші речі. А потім почалася робота, і вже з 2001-го це радіо, різні радіостанції тут у Львові, тобто це і ТРК «Люкс», це і радіо «Ман» колись було, радіо «ФМ Галичина», потім «Дуже радіо», словом, багато радіостанцій, але по ходу того всього були і стажування, так як ви слушно зауважили. Я поїхав за програмою Джона Сміта до Великої Британії, до, це, власне, і Шотландія, і Англія. Мав, відповідно, курси з міжнародної тематики в університеті Абердіна. Сперечався з професором Селманом про інтервенцію, знову ж таки, міжнародної коаліції в Ірак Другого світу. Тобто, це такі речі. А потім згадуєш на фінальних стадіях цього стажування, що взагалі-то в них ценз віковий від 25 років, а тобі ще тільки 22. Ось і питаюся, а як ви мене відібрали? Ну, ви вам сподобалися. Тобто, можна пробувати незалежно від того, що написано, які рамки є, і треба намагатися десь рухатись. Дійсно, Deutsche Welle, стажування на BBC, українська служба в Києві і в Лондоні, тобто, досі збережені контакти, там, чи стаття досі опублікована за 3 дні практики в британській The Guardian, тобто, вона досі висить в Guardian Online, якраз теж про Ірак і про українську місію в провінції Аль-Кут, куди батальйон хімзахисту ще Кучма відправляв для своєї респектабельності на міжнародній арені. І такі інші речі. Я зараз просто не намагаюся там загітувати суто студентів. От дивіться, я малюю картинку, ви можете. Може, ви й не можете? Я не знаю цього. Питання, чого ви хочете? Поки ви живі, поки ви дихаєте, робіть.
А що вам дається спілкування зі студентами, передача того, що ви почерпнули? Здавалося, викладання – це дуже вчити, це дуже марудно.
Ви знаєте, я намагаюся весь час поєднувати. Тобто я сам кожного тижня фактично щось пишу. Якийсь десь допис в блог, намагаюся займатися ще речами, пов'язаними більше ніби з цифровим маркетингом в онлайні. Ну, це окрім, власне, речей, пов'язаних з викладанням. Бо якщо б це була щоденна журналістська робота, це знову б було трошечки, так би мовити, тяжко поєднувати, бо ти мусиш все якісно робити. А тут, якщо ти собі так допасував графіки, ти задоволений результатами своєї праці і на факультеті, і в інших якихось сферах, і ти встигаєш щось написати, то значить все окей, бо треба ще й сім'ї приділяти відповідно час родині.
Тобто вам і далі подобається реальна журналістика, незважаючи на те, що ви вже поважний професор, так?
Я не знаю, ви якщо проілюструєте нашу розмову моїм зовнішнім виглядом, ми всі молоді, я не знаю. Тобто, що означає поважний професор? Тільки титули.
По статусу, ми статус, всі молоді, без сумніву.
Статус, так. Але все йдеться про те, як ми відчуваємо себе. Тобто, я впевнений, що викладачі на факультеті і в 60, і в 70, і 80, це так не по-вампірськи, вони живляться енергією цієї молоді, яка хоче. І якщо викладач може задовольнити ту енергію, це бажання передати ці знання, відповісти чимось цікавим на знак запитання, розвіяти сумнів або породити нові сумніви, це теж навчання, зародити нові сумніви, бо сумнів як метод, він тут присутній. Тобто тоді, значить, факультет живий. Не тільки кількість студентів, а й якість важлива. Наш випускник Остап Яриш новий контракт отримує з «Голосом Америки», фактично там працюючи в Вашингтоні як кореспондент. І це гордість.
Без сумніву, Іван Васильович, що для вас робота? Робота декана факультету журналістики.
Ну, продовжуємо, це організаційна робота, складна робота, але якось даю собі ради. Відповідно, у нас колектив хороший, справді, викладачі в нас кваліфіковані. Воно приємно, що наші викладачі постійно займаються ще якоюсь практичною журналістикою. Ну, скажімо, Олег Романчук видає журнал «Універсум», це його журнал. Ігор Пославський, доцент нашої кафедри, має власне видавництво «Пайс», до речі, відоме видавництво, видає приблизно десь 30-40% продукції для нашого університету. Ну, і наші викладачі, якщо говорити про міжнародні зв'язки, це дуже ще має таке міжособисті зв'язки. Скажімо, професор Житарюк налагодив зв'язки з Румунією, з румунськими університетами. Михайло Присяжний, наприклад, тривалий час працював в Мюнхені, Українському вільному університеті, де виконував якраз і викладав, і займав якісь адміністративні посади. Так само Наталя Войтович налагодив зв'язки з Польщею. Я, скажімо, кілька разів був головою екзаменаційної комісії в Тернаві, в Словаччині. Так що в нас постійно якраз живе в таке спілкування не лише всередині, скажімо, що ми не варимося, в своєму соку не варимося, а ми постійно десь маємо якісь свіжі оригінальні ідеї завжди, викладачі їдуть, студенти їздять. І це потім все намагаємося через практику втілювати, відповідно.
Ну, власне, це важливо. Процес. Коли викладачі збагачені чимсь новим, то нове одержують учні, студенти.
Я дозволю собі ще сюди додати, якщо можна, кілька слів. Так? Дивіться, міжнародна співпраця, наприклад, в продовження теми кафедри нових медій, Наталя Габор, Юліана Лавриш, інші наші колеги долучилися до цього проєкту «Дестін», в якому ми зараз беремо участь. продовження цього проекту, ми хочемо створити асоціацію власне викладачів журналістики в Україні. Подібним чином, як це є, чи в Європейському Союзі, чи в Сполучених Штатах, щоб проводити конференції, щоб видавати різні посібники, збірники і, знову ж таки, не варитися в власному соку, а запозичувати найкращі практики, запрошувати гостьових лекторів з інших університетів, щоб розбудовувати мережу і розбудовувати середовище. Це важливо, якщо ми маємо контакти в тій же ж Британії, в тій же ж там Польщі, Німеччині, в Швеції, в інших країнах, які ближчі до нас, це треба використовувати. Бо те, що ми бачимо, що технології можуть бути новіші, обладнання комп'ютерне може бути краще, швидше, але важливо, чим ми це все наповнюємо. Я регулярно намагався там до пандемії їздити на конференції, наприклад, до Жешівського університету і там виступати. В певний момент ти готуєш презентацію англійською мовою, але потім згадуєш, що ти, в принципі, польською говориш і починаєш презентувати польською. Це зовсім інакше відкриває для тебе можливості там серед того середовища. І тут сюди до нас приїжджають колеги, чи з Польщі, чи з інших країн. І коли вони промовляють перші слова привітання українською, ти починаєш розуміти, що це малесенький світ з величезними проблемами. Але ти тут для того, щоб їх допомогти вирішити.
Це надзвичайно важливі речі, про які ви говорите. Формування журналістського середовища. Я теж відчуваю, що тут потрібно в цьому середовищі більше роботи і більше дійсно спільних ідей, які би нас об'єднували і створювали спільноту. Іван Васильович, запросіть тих, кого ви чекаєте на факультет журналістики цьогоріч.
Обов'язково. Ми чекаємо передовсім студентів, наших майбутніх студентів, яких сміливих, які не бояться. Бо якщо журналіст не може сам за себе постояти, то я він буде якось інтереси когось іншого відстоювати. Хай абітурієнти не бояться. У нас, попри великий конкурс, якщо людина хоче вчитися, ми завжди її беремо, завжди йдемо на уступки. І не треба думати, скажімо, от в мене там 150 балів. Якщо ти в пріоритеті вказуєш, що в тебе перше місце, то, звичайно, коли йде та дитина на співбесіду, то певно, що я віддам пріоритет йому тому, що який взяв перше місце наш факультет, ніж тому, який хоча має там 10-20 балів більше, він нам десь 5 чи 7 пріоритет сказав. Зрозуміло, це вже свідомо йде, він зробив свій вибір.
Але на співбесіді мусить вас себе проявити, чи не так?
Ні, ну у нас зараз така співбесіда просто немає. Там раніше був творчий конкурс, тепер творчий конкурс відмінили. Це справді була формальність, бо раніше можна було, ну що, кожен випускник школи може написати елементарну замітку чи інтерв'ю, десь, наприклад, що послухав, написав. Це не є проблема. Це було просто зайве таке. І те, до речі, на всій Україні вже творчі конкурси відмінили, тільки десь в мистецьких колективах, там, наприклад, де роблять на акторів, що тут, музикантів і так далі. В нас ніде в журналістиці творчих конкурсів немає. Єдине ЗНО і далі все. Наполегливість, дисципліна і сміливість. А все буде добре.
Отже, досвід майже 4 століть наш Національний університет імені Івана Франка Львівський запрошує випускників цьогоріч здобути знання, здобути фах. І, власне, здобути фах журналіста – ну, це щось нове. Це таке, що, можливо, воно буде інакшим через ці 3-4 роки, коли ви закінчите університет, як ви побачили. І якщо ви хочете бути в майбутньому, то, власне, це факультет журналістики львівський. Я дуже дякую вам за цю надзвичайно цікаву розмову. Вона цікава, справді, не лише тим, хто хоче поступити, але тим, хто думає про ці процеси, що відбуваються, про цю важливу роль медіа, яка сьогодні все збільшується з кожним днем. Вони чули вас, і я нагадаю, що ми спілкувалися із Іваном Крупським, доктором історичних наук, професором, деканом факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка і Юрієм Залізняком, доцентом кафедри нові медіа, кандидатом філологічних наук.
Місце знань, сили та змін. 360 років Львівському національному університету імені Івана Франка. Усе про один з головних навчальних закладів України у спецпроєкті «Радіо Незалежність. Освітнє серце Львова». Дізнавайся більше, пишайся кращими.
І наразі це все, що ми підготували для вас у програмі «Україна вчора і сьогодні». У студії працювала Соломія Сівак за звукорежисерським пультом Ігор Бордун. Здоров'я вам до наступних програм!
Правдива інформація про події в Україні. Політика, економіка, культура, музика. Ультракороткі хвилі 106,7 FM стерео. Радіо Незалежність. Для вас.